Art Café, magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne u posledního Art Café tohoto týdne vás vítá Hana Slíbová. Do oslav stého výročí vzniku německé architektonické školy Bauhaus se aktivně zapojila i ostravská galerie Plato, která příhodně sídlí v budově bývalého stejnojmenného hobby marketu. Před dvěma dny tam zahájila mezinárodní festival Rebauhaus, který si klade za cíl tematizovat vznik, politické a společenské podmínky a také současné vnímání Bauhausu a funkcionalismu ve střední Evropě. Projekt inicioval Goethe-Institut ve spolupráci s několika německými urbanistickými a architektonickými platformami a studii, Pražskou národní galerií a právě ostravským Platem. Ještě připomeňme, že důležitou instituci již se funkčním způsobem podařilo propojit umění, řemeslo a design a dala tak vzniknout řadě unikátních budov, formovali její ředitelé Walter Gropius, Hennes Mayer a Mies van der Rohe. A kdo by se chtěl o Bauhausu dozvědět detailněji, ten si na stránkách Českého rozhlasu Vltava může prostudovat bohatý textový i audio obsah na téma legenda zvaná Bauhaus. O konkrétním obsahu festivalu Rebauhaus si budu za chvíli povídat s ředitelem galerie Plato Markem Pokorným. Díky moc, že jste si udělal čas a přišel jste do studia.
Dobré odpoledne.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Já se teď s ředitelem ostravské galerie Plato Markem Pokorným budu věnovat tamnímu festivalu Rebauhaus, který začal před dvěma dny, tedy 15. května, vernisáží prostorové instalace berlínského architekta Roberta K. Hubera a studia Zukunftsgeräusche. Instalace s názvem Bauhaus Twins recykluje dochované prvky z rekonstruované fasády budovy umělecké školy Bauhaus v Desavě a přetváří je do podoby monumentální prostorové struktury. Ta instalace vypadá jako patrový průchozí dům bez stěn, pouze s rámy v místě oken a dveří. Jak už jsem zmínila, využívá ty prvky z průčelí budovy Atelierhaus z Bauhausu v Desavě, získané po velké poválečné rekonstrukci z roku 1976. Vy už jste, pane Pokorný, ve středeční mozaice popisoval, jak nápad na tu instalaci vznikl, ale přesto mohl byste možná ještě jednou shrnout, jaké konkrétní prvky se podařilo z té fasády získat. A jak se to stalo, že je získal právě pan Huber a jeho architektonické studio?
Tak kdyby se dostatečně známo, tak Výmarská škola nebo ty budovy školy Bauhausu v Dessau byly na konci druhé světové války vlastně vybombardovány, takže pak tam probíhala celá řada oprav a ta péče, řekněme, o to dědictví, hmotné dědictví v Dessau po Bauhausu, což byly budovy, které navrhl Walter Gropius, tak v roce 1976 prošly obrovskou rekonstrukci ještě v tehdejší NDR. A před několika lety, kdy se uvažovalo o tom, jakým způsobem se oslaví stoleté výročí Bauhausu a tak dále, tak jeden z těch momentů bylo, že potřeba předtím ještě znovu zrekonstruovat ty dochované objekty. No a v tu chvíli došlo k tomu, že se vlastně ty nové prvky z té rekonstrukce v roce 1976, to znamená rámy dveří, okna, taková ta závěsná fasáda, ty slavné balkonky, které si často možná jako posluchači vybaví ze takových slavných fotografií, jak po nich lezou studenti, je to takový ten diagonální záběr vlastně ze spoda. Tak to všechno vlastně se odstrojilo a nahradilo se to novými prvky, které jsou technologicky dokonalejší a lepší. A Robert Huber tehdy se svými partnery získali za odvoz víceméně celou řadu těch zbytků po té rekonstrukce z roku 1976.
Čili to by se býval mohl přihlásit v podstatě skoro každý, kdo by to chtěl? Nebo
v podstatě to tak bylo, že tehdy jako s tím nebyl žádný plán, nevnímali to ti architekti, kteří rekonstruovali ten objekt jako nějakou kulturní hodnotu nebo historickou památku. Dneska už, i když bychom tak jako asi měli už vnímat, a takže se podařilo to zachránit, jinak by to pravděpodobně skončilo někde ve skladu nebo by se to odvezlo do sběru. Takže vlastně celou řadu těch prvků ten Robert Huber získal, uložil a začal přemýšlet vlastně, co se s tím dá dělat, protože je to součást nějaký dlouhodobý paměti, je to prostě věc, která má nějakou kvalitu, aniž by byla nutně spojená s tím objektem. A navrhli několik, vlastně do téhle chvíle několik pavilonů, které zatím všechny stály ve veřejném prostoru nebo venku. Tohle je první realizace takovéhohle pavilonu z těch fasádních prvků dochovaných z roku 1976, které použili pro stavbu v objektu. A tím prvním a asi vlastně nejdéle stojícím pavilonem byl pavilon Bauhaus Reuse, znovu použitý Bauhaus, což byl pavilon pro takové jakoby komunitní aktivity, diskuze, workshopy, který stál, myslím si, že do loňského nebo předloňského roku, dva roky, u Bauhaus archivu v Berlíně. Takže přímo z těch prvků byla tehdy asi 80% vlastně toho pavilonu sestaveného. A ten nápad na to dovést něco do Ostravy v rámci připomínek toho stoletého výročí vzniklo vlastně na nějaké prvním skupinové schůzce účastníků nebo takových lidí, kteří byli pozváni do Berlína, aby uvažovali o tom, co se dá udělat ve střední Evropě v roce 2019 k výročí Bauhausu. Tak jsme seděli v tom pavilonku. Robert tam nějaké představení a teďka všichni tak jako se představili, odkud jsou a co dělají a tak dále, tak dále. Já jsem měl samozřejmě v rukávu velký trumf, že my nepotřebujeme slavit žádný výročí nějakým úplně speciálníma věcma, protože my ten Bauhaus máme a my ten Bauhaus budeme používat, že? Obchodní dům. No a tam vlastně najednou se to propojilo s tím, že jsme začali s tím Robertem uvažovat o vytvoření nového pavilonu, který by byl takovým centrálním bodem pro připomínku nebo pro nějaký festival nebo pro nějakou větší aktivitu kolem výročí Bauhausu v České republice, ale s nějakými přesahy směrem do Německa nebo do střední Evropy.
Jak na tu instalaci Bauhaus Twins návštěvníci na vernisáži reagovali? Jsou tam nějaké zajímavé reakce?
No, reagovali na to skvěle, protože já když jsem odcházel, potom ještě tam byl nějaký večírek, tak ten balkónek, který není ve výšce prvního patra, ale je vlastně kousek nad zemí a do kterého se dá, protože to průchozí, dá se to používat jako stage, dá se to používat jako konferenční také místo nebo nějaký místo pro nějaké setkávání. Tak ten balkónek je sice oddělený otvíracíma dveřmama, když jsem odcházel, tak na tom malém balkonku sedělo asi 5 jako studentů nebo návštěvníků vernisáže a evidentně se tam cítili dobře, takže myslím si, že to bylo přijato.
Účel splněn.
Účel byl naprosto naplněn.
Předpokládám vlastně, že ta předpona re v názvu vašeho festivalu naviguje návštěvníky k jisté revizi a zamyšlením se nad tím, ať už po nějaké té jako faktické stránce nebo myšlenkové, co je možné si z té tehdejší doby nebo vůbec Bauhausu vzít a přenést do dnešní doby. Co byste rádi, aby si návštěvníci z té galerie odnesli, nebo co byste rádi, aby jim ta instalace řekla o tehdejší a současné době?
Za nás, jako za Plato, je důležité, že my prožíváme nebo používáme Bauhaus nebo koncept Bauhausu nebo odkaz k Bauhausu spíš jako nějaký inspirační zdroj a referenční bod. Nemáme ambici revidovat nějaké kanonické interpretace nebo kanonické dějiny Bauhausu. A to re je pro nás spíš revize nebo i návrat, rekurs, řekněme, k tomu úplnému začátku Bauhausu. Protože ty oslavy spojené s Bauhausem, které jsou jako takovým státním úkolem téměř v Německu, tak jsou orientovány především na globální dopad Bauhausu jako školy, protože celá řada studentů, ale i profesorů ovlivnila dění jak ve Spojených státech, tak samozřejmě ve střední Evropě, ale také na Blízkém východě, nebo v Africe, nebo v Jižní Americe, nebo ještě dál. A to se stalo nějakým centrem vlastně ta diseminace jako významu Bauhausu po celém světě. Ale to už je ta druhá jakoby vlna. Že? A nás zajímá spíš, jak je možné, že vlastně z poměrně malého města, z velmi skromných ekonomických podmínek v tom roce 1919 až 25, ze školy, která vlastně trvala jenom 16 let, nebo ani ne 14 let, se tohle vůbec jako, to se stalo. Takže my jsme se chtěli vrátit právě k tomu roku 1919, kdy to celé začalo a to je pro nás vlastně ta největší inspirace, nebo to, čím my se zabýváme, nebo to, co trochu simulujeme, nebo to, co dnešními prostředky a v dnešním okamžiku chceme vzít jako nějaký impuls, tak je právě ten rok 1919, ten úplný začátek, kdy nikdo nevěděl, co z toho bude.
Máte nějakou odpověď na to, jak to, že se to povedlo? Vy vlastní soukromou?
Úplně jednoduše asi řečeno, vznikla nějaká komunita nebo nějaký společenství nebo nějaká instituce, která fungovala jinak než všechno kolem. A vznikla opravdu z velmi intenzivní potřeby změnit školní systém, změnit pohled na architekturu, změnit pohled vlastně na vztah mezi uměním a řemeslem. Ale zároveň, a to si myslím, že je možná ještě důležitější, protože to jsou ty reformistický ambice z 19. století, vlastně ten manifest toho Bauhausu zní velmi oldschoolově, když si vezmete ten zakládací jakoby listinu, tak tam je to taková jako až jako směrem někde jako do gotiky, jako hutím, nebo prostě k něčemu jako zaměřená věc. Ale to, co si myslím ještě důležitější, je, že vlastně na tom začátku a i v průběhu té školy se na jednom místě potkávali a žili spolu osobnosti, které byly naprosto různorodý. Měli úplně různorodý umělecký program, měli úplně různorodý sociální, ideologický zázemí. Asi Johannes Itten a Paul Klee měli něco společného a spoustu věcí měli úplně jinak. Walter Gropius byl někde úplně jinde, než byl Oskar Schlemmer. Hannes Mayer a jeho striktní vlastně jako radikálně levicový pohled na architekturu, svět a urbanismus byl asi úplně někde jinde, než takový ten technicistní a experimentátorský otevřený vlastně přístup Laszlo Moholy-Nagye a ta mnohost nebo taková ta až jako úplná eklektičnost těch osobností a těch zdrojů, ze kterých vlastně ta škola vznikala, který vlastně velmi intenzivně se potkávali, tak tam se mi zdá, že to bylo nejinspirativnější a nejproduktivnější. Hmm. Že to nebyl striktní směr, že tak my víme, co máme udělat a víme, jak to máme udělat, ale že to bylo hledání té metody a otevírání nějakých alternativ velmi intenzivním způsobem pro studenty a zároveň tam byl řád nějaký, ale zároveň tam byl velký jakoby chaos nebo určitá otevřenost, takže vlastně ta kombinace těch dvou prvků se mi zdá jako to nejzajímavější v podstatě na tom Bauhausu.
My už jsme tady mluvili o tom, že galerie Plato sídlí v budově bývalého hobby marketu Bauhaus. Pomáhá vám tahle ta souvislost vlastně s propagací těch aktivit Bauhausových, které teď u vás v galerii máte, třeba směrem k takovému tomu úplně obyčejnému laickému publiku, nebo je to pro veřejnost třeba spíš matoucí naopak?
Já si myslím, že to je trošku matoucí. My s těmi trošku pracujeme, nebo když já vždycky přejdu do Německa, jak říkám, máme taky v Ostravě Bauhaus, a najednou všichni se začnou děsit, že o tom nic neví, tak se jim to musí vysvětlit, ale ten Bauhaus se teďka bere vlastně velmi seriózně. Bere se to jako taková opravdu jako ikona, jako dojná kráva německé architektury. Jak by řekl Thomas Bernhard třeba. A to, že my používáme bývalý hobbymarket stejného jména, je vlastně jako velká ironie a trošku pokus vlastně odlehčit tu situaci a otevřít ji, vlastně nebýt tak jako striktně vážný a celebrativní. Prostě je to prostě možnost, jak se na tu věc podívat s určitým odstupem, s určitou lehkostí. Ale pokud vejdete do našeho hobby marketu, tak on je svým způsobem také výsledek nějakých principů bauhausovských. Je tam nějaký otevřený prostor, že jo, je to prosklené hodně, je to tak jakoby jednoduše strukturované funkčně v rozdělení toho prostoru. A když tam byl Adam Šimčík, umělecký ředitel dokumenta 14, tak že, trošku ironicky nebo prostě s nadsázkou, ale já to beru velmi vážně, říkal, že to je jako lepší než celá Neue Nationalgalerie, která je od Mise van der Rohe. A vlastně ty proporce nebo ten prostor je vybudován úplně stejně, že jo? Jenom je to ta důstojná galerie, že tohle je taková random, vernakulární architektura, velmi užitková, která ale má vlastně úplně mimo děk geniální proporce, skvělou světelnost a ten prostor vlastně je velmi aktivní, takže cokoliv tam uděláte, tak jako tomu dáte vlastně nějaký význam. Paradox.
Já bych se ještě ráda zastavila u dalšího bodu programu festivalu Rebauhaus. Včera v Platu proběhla odborná diskuze na téma Výmarská ústava. Jejíž trvání i místo vzniku vlastně kopíruje reálie umělecké školy Bauhaus. Mluvíme tady o intervalu mezi lety 1919 až 33. Ještě tedy připomenu, že Výmarská ústava byla oficiálním dokumentem Německé říše v období Demokratické Výmarské republiky až do doby, než se k vládě dostali nacisti. A o této ústavě se mluví jako o velmi liberálním demokratickém dokumentu. Vidíte mezi duchem té školy Bauhaus a touhle ústavou nějaké pojítko? Dává smysl, že tyhle ty dvě věci vznikly vlastně ve stejnou dobu nebo fungovaly ve stejnou dobu?
Ona je to na jednu stranu jako velká shoda okolností, protože Výmarská ústava byla psána ve Výmaru, protože v Berlíně nebylo bezpečno, jak včera říkal pan doktor Baxa. Takže hledali nějaké místo, kde se může pohodlně soustředit vlastně na psaní takhle závažného dokumentu. Ale samozřejmě jako ten rok 1919 a 1933 jako jsou nějaké hranice, které platí jak pro fungování té ústavy. Samozřejmě nebyla nikdy naplněná absolutně ani v těch 14 letech, tak vlastně pro fungování toho Bauhausu. A to bylo hledání nějakého nového začátku politického, republikánského pro celé Německo a bylo to hledání nového začátku i pro nejenom tu politickou formu nebo strukturu, ale i pro obsah nebo pro společnost, pro život společnosti. Takže to jsou dva nové začátky, které se shodou okolností teda potkali v jednom místě. Dokonce si myslím, že se to překrývalo asi měsíc to zakládání Bauhausu a psaní té ústavy, že vlastně probíhalo opravdu jakoby souběžně. A procesy v oblasti dějin umění nebo kulturních dějin a těch politických dějin tak jsou homologické. Tady jenom se to opravdu jakoby potkalo takhle náhodně a velmi jakoby hezky a velmi přesně. Ale v té struktuře, jak té ústavy, tak vlastně toho Bauhausu, já vidím určitý pokus o konstrukci jednak nějakého politického systému samozřejmě, který předtím vlastně neexistoval nebo nebyl i zvnitřněn vlastně v císařském Německu, tak i o zvnitřnění nebo konstrukci vlastně nového přístupu k životu. A ten život se odehrává většinou v nějakém rámci urbanistickém, architektonickém, interiérovém, oblečení, že jo, věci denní potřeby a tak dále. A tohle to všechno vlastně je ten Bauhaus. Takže jsou dva začátky nějakého velkého ideového nebo politického rámce a potom rámce pro různé úrovně každodenního života. A logicky ten Walter Gropius vlastně, když v tom manifestu to je jasně řečeno, že ta stavba je tím pojítkem, takže tam se stavěl, řekněme, nový německý liberální nebo demokratický stát, tak tam byl pokus o to postavit vlastně opravdový dům pro opravdové lidi novým způsobem. Takže je ta homologie, je to hodně obecně řečený, ale ta homologie tam určitě jako je.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
britského festivalu The Great Escape se vracíme zase do Vinohradského studia, kde jsem ještě před dnešním Art Café mluvila s odbornicí na Bauhaus a také kurátorkou sbírky architektury Národní galerie Helenou Doudovou. Ta se podílí na přípravě pražské části festivalu Rebauhaus, konkrétně na podzimním fóru věnovaném emancipaci a tématu moderní ženy a také na nadcházejícím minisympóziu nazvaném Bauhaus a funkcionalismus. V polovině června na něm ve Veletržním paláci bude mluvit o aktuálním vztahu těchto dvou architektonických stylů, ale také o české stopě v podobě angažmá teoretika a avantgardisty Karla Taigeho. Jakožto hostujícího docenta sociologie ho do Bauhausu v letech 1929 až 30 pozval tehdejší ředitel školy Hannes Mayer. A právě na Karla Taigeho a jeho evropský vliv jsem se Heleny Doudové zeptala nejprve.
Karel Taigi udržoval velmi čilé kontakty s celou Evropou, od Paříže vlastně přes Německo, Berlín, Dessau, Maďarsko, až po konstruktivisty v Sovětském svazu. Byl šéfredaktorem nebo hlavním editorem Revue des Vieux-Cils mezi lety 29 a 30. V Revue des Vieux-Cils, ale i například v jiných médiích byl opublikován například jeho kontakt s Le Corbusierem o projektu Mundaneum, takovým výrazným architektonickým projektu meziválečné doby. Karel Taigi bedlivě sledoval, co se děje v Německu na Bauhausu a ve Weimaru. Právě tím, jak byl tak radikálně levicově zaměřený. On vytvářel tu novou, řekněme, teorii socialistického člověka o tom, jakým způsobem vlastně má být nově sformulovaná vlastně i samotná rodina, že muž a žena by měli žít i odděleně a jejich děti vlastně by měly být vychovávání odděleně, takový jako radikálně, řekněme, kolektivní způsob života. Tak to se samozřejmě promítlo do jeho teorie architektury. On byl propagátorem takového vědeckého funkcionalismu, kdy vlastně nešlo o styl, ale především o to, aby vlastně ten moderní styl byl přístupný nejširším vrstvám a vlastně také napsal knihu Minimální byt, kde specifikoval to, jakým způsobem zpřístupnit bytovou výstavbu nejširším vrstvám, jak vlastně uspořádat bydlení i ohledně metrů čtverečních tak, aby bylo funkční a naplňovalo, řekněme, minimální potřeby člověka. No a toto samozřejmě byly teorie, které oslovovaly Hannese Mayera, který také byl politicky levicově avantgardně zaměřen, udržoval velmi čilé styky právě se Sovětským svazem. Ten Bauhaus se v té době jakoby měnil právě pod vedením toho Hannese Mayera po odchodu Waltera Gropia, který tu školu zakládal. Walter Gropius měl takovou jakoby vizi propojení řemesla vlastně s nějakými moderními postupy. U toho Hannese Mayera šlo o to, o tu ten radikální jakoby funkcionalismus.
Tak jeho teorie se velmi dobře hodila do toho aktuálního nastavení Bauhausu v té době na konci 20. let, podle toho, co říkáte.
Přesně tak. Ta česká funkcionalistická scéna byla poměrně pokročila. Proběhly nejrůznější soutěže na družstevní byty, například bytové družstvo Včela. Pak vlastně s Taigem velmi úzce spolupracoval Jaromír Krejcár, který navrhl Taigeho vlastní byt, kde vlastně právě byly ty oddělené místnosti pro muže a pro ženu, podle toho, jak to Taige sám teoreticky navrhoval. Takže tam šlo takové jako symbiózu vlastně té architektonické scény v Čechách a teoretické scény, která vlastně potom udržovala i relativně čelé kontakty s Bauhausem.
Já bych se zeptala ještě na další bod toho minisympózia. Vaše jméno je paní Doudová. Na tomto minisympóziu ve Veletržním paláci napsané u debaty s názvem Bauhaus a funkcionalismus dnes. Mohla byste možná nejprve jen ve stručnosti popsat, jaký byl v době největší slávy Bauhausu vztah právě Bauhausu a českého funkcionalismu, protože my jsme teď mluvili o Karlovi Taigem v době, kdy v Československu vznikaly takové ty nejslavnější funkcionalistické budovy, například Millerova Losova vila nebo vila Tugendhat v Brně.
Vy jste uvedla jakoby Losovu vilu, já jsem tam sama pracovala a myslím si, že to jako není úplně čistě funkcionalistická budova, to je jen tak jako pro informaci, že vlastně Los byl takový, jako řekněme, pionýr, který sice definoval to pravidlo, vlastně forma sleduje funkci, byl takový jakoby provokatér a teoretik, ale sám v těch svých domech to nepraktikuje. Že vlastně on velmi dbá na pohodlí těch lidí a na velmi jako vlastně extrémně vysoký a drahý standard bydlení, který se ti funkcionalisté z jejich programů dostupného bydlení nebo na nějakých, jako řekněme, minimálních standardů bydlení, tak to nebyl jejich zájem. Oni rozhodně nepoužívali mramor, že jo, na obložení těch svých bytů, tak jako to dělal Los například. Jo. Nicméně, myslím si, že v Československu během funkcionalismu ta architektonická produkce jako byla na extrémně vysoké úrovni. Kenneth Frampton, americký profesor architektury významný, tak ten mluví jakoby o některých zemích, které mají jako vlastní architektonickou kulturu. Byla to v té době právě té meziválečné doby například Francie, Německo, ale i Československo, které bylo vlastně jedno z nejvyspělejších průmyslových států, a to se samozřejmě odrazilo vlastně i na úrovni toho bydlení. Propojené to bylo samozřejmě i s tím, že jak byl založený moderní stát Československo, tak tam byla vlastně potřeba se i nějakým způsobem nově definovat. A ten český stát měl i vlastně ty potřebné finanční prostředky. To znamená, že se mohl vlastně v tom funkcionalismu pustit i do obrovských projektů, jako byl například stavba Veletržního paláce v Praze, což byla největší funkcionalistická budova své doby, která byla dokončená právě v roce 1928. Ten Veletržní palác je ukázkový příklad té vyspělosti českého funkcionalismu, kdy to byla budova, která vlastně zabírá jeden celý blok, tak ta byla postavená již v roce 1928. Co je jakoby zajímavé taky v Československu je to, že se stavěla poměrně velká řada vlastně funkcionalistických domů. Vidíte i v Praze velmi, velmi kvalitní vlastně městské domy, což mi přijde velmi cené, a že to je jakoby jedno z i zajímavých charakteristik právě jako funkcionalismu v Čechách.
Kdybychom se drželi programu toho minisympózia,
ano.
Co se dá o vztahu Bauhausu, funkcionalismu říct ve 21. století, jak tyhle ty dvě věci rezonují?
To je právě ten účel toho sympozia. Vlastně jsem pozvala architekta německého významného Volkera Štába, který navrhuje nové muzeum Bauhausu v Německu, protože vlastně jako by v Německu je to z té výročí Bauhausu slavené opravdu velkolepě. V každém z těchto měst je stavěné víceméně nové muzeum. Jedno muzeum je v Dessau, ve Výmaru již bylo teď nedávno právě otevřené. A v Berlíně vlastně myslím, že má být dokončené právě někdy 2022-2021. Navrhl takovou jakoby vysokou skleněnou věž, která tak jako organicky doplňuje vlastně už ten Bauhaus archiv, který postavil Walter Gropius v Berlíně. Právě jakoby na tomto praktickém příkladu toho nového muzea se ho budu ptát, jakou mají aktuální architekti vlastně vztah k Bauhausu a funkcionalismu, jakoby dejme tomu dědictví, protože vlastně on to musel nějakým způsobem kreativně interpretovat. Původní idea byla teda to, že jak byl plánován na rekonstrukce Veletržního paláce, tak se s ním i bavit o tom, jak on vnímá například Veletržní palác jako takové modernistické zásadní dílo, a také jak současní architekti i čeští se v tomu funkcionalismu vztahují.
My jsme teď mluvili o dvou bodech minisympozia, tedy o Karlu Taigem a o vztahu Bauhausu a funkcionalismu. Mohla byste říct ještě něco o tom dalším programu toho sympozia, protože to se nebude týkat jenom těchto dvou bodů?
Kromě minisympozia, tak tam bude ještě takové krátké preview virtuální reality, kdy vlastně Goethe Institut vyvinul aplikaci Virtual Bauhaus, kde vlastně návštěvník může jakoby procházet virtuální budovou z Dessau.
A to tedy bude přístupné?
To bude přístupné v Národní galerii.
Návštěvníkům.
Takové preview na 4 dny. Mm-hmm. Od 14. do 18. 6. A další bod programu bude sympozium na přelomu října a listopadu, a to je dvoudenní sympozium mezinárodní a středoevropské, kde půjde právě o moderní ženskou emancipaci a architekturu. A vlastně chtěli bychom zmapovat celý středoevropský prostor, takže bychom chtěli pozvat právě přednášející z Estonska, Maďarska, Slovenska samozřejmě. Podívat se na některé osudy žen, které buď to studovaly na Bauhausu, anebo to byly významné funkcionalistické architektky nebo designérky, ale i fotografky.
To byl rozhovor s kurátorkou Helenou Doudovou. Nejen o Karlu Taigem, ale i o chystaném červnovém minisympoziu zaměřeném na Bauhaus a funkcionalismus. Pane Pokorný, chtěl byste něco dodat k tomu, co jsme tady teďko slyšeli?
Já myslím, že není potřeba k tomu nic dodávat. Tam byla dobrá poznámka, že to meziválečné Československo vlastně jednak měla celá řada lidí velmi intenzivní vztahy k Bauhausu. Laszlo Moholy Nady vystavoval třeba v Brně, měl velmi intenzivní kontakty třeba s brněnskou scénou, takže to bylo hodně propojené. Ale ten český stát vlastně funkcionalismus, byť ne úplně třeba v tom bauhausovském pojetí, z něho udělal určitý znak politický a symbolický zase pro nový stát. Tím se vracím vlastně k tomu vztahu politiky a umění. Výmarská ústava, vznik Bauhausu a nový typ stavění nebo nový výraz nějakého funkčního státu, který vlastně ta česká architektura svým způsobem demonstrovala vlastně tu novou státnost. My to vidíme třeba i velmi intenzivně nejenom v Praze, ale v Brně, které vlastně zcela cíleně využívalo určité tvarosloví vlastně té moderní architektury, funkcionalistické architektury, zejména přes Bohuslava Fuchse, k vyjádření vlastně té české dominance najednou v tom převážně před tím německém Brně, takže politika s uměním, s architekturou vždycky vlastně je velmi, velmi propojená.
Jak už tady několikrát zaznělo, festival Rebauhaus má v plánu také německou, lépe řečeno berlínskou část. Můžete prosím ve stručnosti popsat, jak to bude vypadat, jestli tady už víte nějaké konkrétní body a zda si převezme právě i některé ty české prvky z té české části festivalu?
My jsme spíš než abychom v tom celém festivalu dělali něco zásadního v Německu, protože tam těch věcí je hodně, tak budou to spíš takové jakoby připomínky, které má na starosti primárně teda Robert Huber a jeho kolegové ze studia Zukunftsgeräusche.
Čili autor té instalace,
autor té naší instalace Bauhaus Twins, která je teď v Ostravě, ale to je spojené spíš, řekněme, právě s nějakými takovými edukačními programy nebo s workshopy nebo s diskuzemi, které se budou týkat konkrétních témat z dějin Bauhausu nebo architektonických problémů. Ale to, na čem vlastně my chceme pracovat a ještě to nemáme úplně doladěné, je nějaký manifest, který vlastně trošku ironicky zase chceme naformulovat v tom prostředí ne německém nebo ve spolupráci i s nějakými dalšími hosty ze Slovenska, z Estonska, ze zemí bývalé Jugoslávie, z Maďarska. Hledáme pro ten manifest správnou formu pro 21. století a správnou strukturu a chceme ho nějakým způsobem vlastně dodělat v Německu nebo v Berlíně a tam ho publikovat, ať už v podobě nějaké performativní projekce nebo performativní přednášky nebo tištěného inzerátu. Prostě hrajeme si s tou formou vlastně toho manifestu.
A čekat na reakci.
A já myslím, že už futuristi z nás nebudou, ale je to prostě nějaká reflexe vlastně i těch forem definování nějakých nových začátků, jaký známe z počátku 20. století. Ty manifesty dneska, jich je mraky, takže my nepředpokládáme, že bychom založili nové hnutí a že by podle toho manifestu se někdo řídil další, ale je to prostě hra s tou celou situací, takže ten manifest je zase jaká spíš skupinová aktivita nebo výsledek bude vlastně spolupráce určité skupiny lidí a je to, co se protáhne přes tu střední Evropu a vrátíme to naspátek do Německa. Což je ten princip toho zdvojení nebo toho twins, že to není jenom dvojník jako originální fasády, ale ten projekt u nás v Ostravě, v Plato, je zase dvojníkem nějakého jiného pavilonu, který byl v Německu. Teďka možná ten manifest je taky nějakým dvojníkem toho výchozího statementu Waltra Gropia z roku 1919, takže tam jsou ty dva pojmy, jako to Re, Bauhaus a Twins, nebo nějaké zdvojení, že my máme Bauhausu, že to je taky zdvojení Bauhausu, fyzické přímo v Ostravě, takže to je taková druhá linka, řekněme, metodická, jako kterou se řídíme v tom projektu.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V pátečním Art Café pokračuji v rozhovoru s ředitelem galerie Plato Markem Pokorným a o právě probíhajícím festivalu Rebelhaus a my se tak plynule dostáváme k dalšímu doprovodnému programu nebo k dalším aktivitám, které galerie chystá v rámci festivalu Rebelhaus. Všimla jsem si, že v srpnu máte na webu uvedený městský tábor, který bude věnovaný jak menším, tak starším dětem a obou těm skupinám. Budete nějakým způsobem ukazovat a přibližovat školu Bauhaus. Jak to budete dělat konkrétně?
Konkrétně vám to asi úplně neprozradím, protože to mají na starosti naše moje kolegyně Alice a Iveta, ale vlastně ten celý festival Rebauhaus má takové jakoby dvě části. Ta jedna vlastně bylo otevření, zahájení těch, té velké stavby, která má 14 na 10 na 5 metrů Bauhaus Twins a panelová diskuze, která vlastně hned zápětí reflektovala nějaký politický kontext vzniku, novový kontext vzniku Bauhausu. A ta druhá část, která je pro nás vlastně svým způsobem ještě důležitější, je věnovaná vlastnímu procesu uměleckého vzdělávání. A začínáme právě v srpnu se dvěma takovými těmi příměstskými tábory. My je děláme vlastně pravidelně, jenom jsme se rozhodli, že vlastně to spojíme s tématem Bauhausu, s materiálama, s řemeslem, s nějakým cvičením, který je částečně založeno vlastně i na té Kunstlehre, na tom přípravném kurzu Bauhausovském, ale k tomu klasickému příměstskému táboru pro školní děti, tak jsme přidali vlastně už i po velkém zájmu vlastně další podobnou aktivitu týdenní, která je nabízena vlastně těm dospívajícím, těm, kteří už třeba u nás absolvovali, ale chtěli by ještě dál, anebo mají zájem vlastně odinut. Takže máme dvě tyhle ty věkové skupiny obsazené vlastně dvěma letními příměstskými pětidenními vlastně intenzivními tábory nebo kurzy nebo workshopy, to je celodenní aktivita. A na to potom vlastně od září do řekněme začátku prosince navážou vlastně čtyři takové školy. Abych tak řekl, jedno je, my je máme pomenované.
Já bych možná na to navázala otázkou. Ty školy se jmenují škola myšlení, škola výrazů a škola zapomnění. Já jsem si všechny ty školy rozklikla, přečetla jsem si, o co se tam jedná. Ostatně můžou to udělat i naši posluchači. Jsou to většinou školy věnované studentům středních vysokých škol nebo třeba začínajícím umělcům. A zaujala mě ta škola zapomnění, která je určená účastníkům z řad studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. Ten workshop je vlastně zaměřený na změnu vzorce přemýšlení a chování a práce ve vztahu učitel a žák. Napadla mě otázka, vím samozřejmě, že jste tu dobu nezažil, ale jak se od té doby Bauhausu a studia tehdy vlastně na té škole třeba změnil ten přístup ve vztahu žáka, učitele a v tom přemýšlení? Dokážete to nějak třeba popsat na základě vlastní zkušenosti současné?
Na základě vlastní zkušenosti to úplně nedokážu, protože jsem nikdy neučil jako ani nestudoval na umělecké škole, takže vztah mistra a žáka, tak jak vlastně byl definován i na tom Bauhausu, tak se velmi radikálně vlastně změnil za těch 100 let a my to pozorujeme i na diskuzích kolem uměleckého školství vysokého v České republice v posledních letech, kdy ten model toho mistra, který vlastně provází toho žáka od prvního do posledního ročníku, kdy ho učí vlastně nějakým základním věcem a je poznat stopa, vliv vlastně toho učitele na tom, jak tvoří žák, tak tohle to všechno vlastně už mizí, ale pořád ještě, tak je tam spousta ješitnosti, je tam samozřejmě otázka nějaký jako mocenský politiky mistrů vůči žákům, ale tenhle ten model vlastně není úplně funkční, protože nepotřebujeme mít nějaké lepší kopie mistrů, ale to vzdělávání by mělo otevírat vlastně nějaké cesty, poskytovat určitý dovednosti, ale zároveň jako otevírat nějaké cesty, po kterých se nikdo jiný zatím nevydal. A ono se to dělá vlastně hodně formálně. Takže jsou prostupné ročníky, jsou prostupné ateliéry, můžete jezdit do zahraničí na stáže, můžete být tady, 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 tady. Ale ten základní princip vlastně toho že vás někdo vede nebo že vás někdo zkouší, a i když je sebevíc partner, tak pořád je to někdo, komu ten žák je víceméně podřízen, když to řeknu v uvozovkách. A nám ve všech vlastně těch školách jde i o to, aby studenti, kteří mají určitý návyk, ať už ze střední školy nebo z té vysoké umělecké školy, přišli do situace, kdy tohle to celé se úplně vlastně změní, kdy tam není někdo, kdo je něco učí, nebo není to taková ta dlouhodobě modelovaná situace, kdy si hrajeme na to, že jsme opravdoví partneři, ale tady vlastně my nic neznámkujeme, nic po nich nechceme, my prostě potřebujeme jenom navodit nějakou situaci, ve které ten tutor nebo ten umělec, který přijde na chvíli, dokáže, a jsou vybíráni takový lidé a takové vlastně formáty umělecké praxe nebo umělecké tvorby, které to umožňují zapojit vlastně ty studenty do úplně jiných aktivit, než na které jsou zvyklí.
Například do jakých aktivit?
Pro tu školu Zapomnění my tam máme dvě vlastně performativní skupiny. Jedna je francouzská skupina Utrpan, která pracuje vlastně nebo zabývá se institucemi, prostorem v institucích a nějakým přetvářením vztahu právě mezi tím, kdo performuje a tím, kdo je performován nebo kdo se na to dívá. A potom polský kolektiv KEM, velmi významný, teďka Alex Baczynski, Jenkins byl na té stage performanční v Benátkách. A vlastně těm dáváme důvěru k tomu, že vytvoří pro účastníky situace, které změní vlastně pohled na to, co je umění, na to, na co si mají dávat pozor, a vytrhnou je vlastně jakoby z toho, že chodím do školy, mám jednu hodinu, druhou hodinu, něco. A cílem vlastně těch čtyřech asi modulů, dvou až čtyř vlastně denních je, aby studenti, kteří jsou navyklí nějak vnímat školu, jsou nějak navyklí vnímat ti, kdo je vedou, jsou nějak navyklí vlastně se chovat v určitém prostředí, tak aby na to zapomněli a objevili něco vlastně úplně jiného, protože za to žádný kredit nebude úplně.
A je tenhle ten model podle vás reálně přetažitelný do té praktické školní výuky, nebo je to spíš něco navíc pro ty studenty, aby se uvědomili, že škola vlastně může fungovat i jiným způsobem než v tom vztahu nadřízený-podřízený?
Je to v tomhle modelu je to něco navíc, ale je to samozřejmě reflexe i zpětně pro ty jednotlivé školy, jak by se mohl ten systém uměleckého vzdělávání měnit do budoucna. Protože pokud si uvědomíme právě Bauhaus jako škola, nebo Black Mountain College, kterou mám hrozně rád, vlastně ta škola, která sice vznikla nezávisle na Bauhausu, ale potom ho ovlivnil třeba Albers, který byl takovou profilovou osobností až do 40. let, a v 50. letech vlastně produkovala tahle ta americká škola vlastně ta generace vlastně té postavangardy, Cage a další, tak to vlastně nebyly školy. Oni tam byl se nějaký systém, tam jste se zapsali, tam jste dostali nějaký kredit, ale a mělo to nějakou akreditaci, ale nebylo to podřízený vlastně tomu systému, který je v rámci boloňského procesu, nebo který prostě je řízený ministerstvem školství, nebo který musí splňovat nějaký čím dál tím komplikovanější kritéria pro to, abyste dosáhli nějakého stupně vzdělání. A tohle to byly nejkreativnější situace. A dneska vlastně vysoká škola jakákoliv v podstatě má velký problém, protože připravuje na kariéry, nepřipravuje pro kreativitu často, respektive učí některé věci, které se vám takzvaně vyplatí, ale ta náhoda nebo neodhadnutelnost toho výsledku, protože všechno měříme, všechno zkoumáme, evaluujeme, ten evaluační princip školství i uměleckého je vlastně strašně jako komplikovaný, složitý a často neumožňuje vlastně rozvíjet nějaké věci, které jsou jakoby fundamentálně základní. Čili to je nějaká reflexe tohohle toho stavu dnešního školství, i středního, i vysokoškolského. A tohle je takový spíš trochu utopický, nebo ne, možná silný slovo, ale je to nějaký pokus vlastně o naznačení nějakého jiného alternativního modu nebo jiný alternativní situace, ve které dochází k tomu vzděláváním, uměleckému vzdělávání.
Vím, že přihlášky se měly podávat do konce května. Je ještě volno v těch kurzech nebo už jsou plné?
Je volno v tom kurzu nebo v té akademii nebo ve škole výrazů, která je určená zejména již hotovým umělcům nebo studentům a která bude téměř desetidenní hned na začátku v září a bude velmi mezinárodní.
Mohl byste možná zmínit jméno nějakého z těch lektorů, kdyby to třeba někoho nalákalo a inspirovalo k přihlášce?
Žili Béna bude mít... Ty lektory jsou fajn, ale to, co je podstatné, že vlastně s těmi umělci, s těmi lektory, s Žili Bénou nebo s Vojčechem Kosmou nebo s Pavlem Stercem nebo dalšími lidmi nebo Martinem Zetem, budou vlastně na té škole výrazu spolupracovat vlastně osobnosti z úplně jiných profesí. Tam se vytvoří vlastně takový jakoby týmy mezi profesemi, které mají sice jakoby striktní výcvik, ale ten výcvik používají k tomu, aby dokázali vlastně intuitivně reagovat prostě v nějakých krizových situacích nebo v nějakých specifických situacích. Vysoký důstojník, řekněme. Nebo něco podobného. A vlastně budou tam určité dvojice nebo trojice vlastně umělců a lidí se specifickou dovedností a vlastně ti budou kolem nich se vytvoří vlastně situace, ve které vlastně pochopí nebo prostě se pokusí vlastně s těmi frekventanty vytvořit něco, co nikde jinde vlastně takovýhle experiment k sobě nedostanou. Takže těch letních škol nebo škol pro umělce, akademii pro umělce je celá řada vlastně v Evropě. Ale ta specifičnost naše je, že se snažíme opravdu jakoby nevázat to jenom na osobu zase toho lídra uměleckého nebo toho mistra, ale spíš na nějakou velmi specifickou kombinaci dovedností, která není jenom umělecká, není jenom kariérně umělecká.
Říká Marek Pokorný, ředitel Galerie Plato v Ostravě. Rozhovor se blíží ke konci. Je ještě něco, co byste chtěl k festivalu Rebauhaus nebo třeba k následujícímu ještě jinému programu vaší galerie dodat na závěr?
Mě baví to, že my jsme otevřeli teďka v dubnu poslední vlastně z těch dočasných struktur, to byl takový cyklus loňského roku. A americký umělec Tan Hussein Clark, aniž jsme se na tom s ním domlouvali, měli jsme jenom na něj prostý požadavek, aby vytvořil pro Plato velkou stage, tak přišel s projektem, který je shodou okolností založen na jedné architektuře nerealizované Waltera Gropia z roku 1926 a je to Total Theater, absolutní divadlo pro Erwina Piscatora, které nebylo nikdy postavené. Tak on vyšel vlastně z toho půdorysu, takže my máme ještě do Bauhausu vepsán další příspěvek vlastně z toho původního Bauhausu, přepracovaný vlastně americkým umělcem Tanem Hussein Clarkem, takže se nám to hezky spojuje vždycky.
Takže to je pěkná stylová pozvánka na závěr, možná, že třeba ti z vás, kteří se v létě chystají na festival Colors of Ostrava, tak to můžou vzít při jednom a podívat se do galerie Plato na všechno, co aktuálně nabízí. Moc děkuji, pane Pokorný, že jste přišel k nám do studia povídat o festivalu Rebauhaus.
Já moc děkuji za pozvání, děkuji.
Díky.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.